Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մատարը Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հոկտեմբերի 31-ն է, վաղը խորհրդարանում քվեարկության կդրվի Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ հաստատելու ֆորմալ հարցը, և ակնկալվող բացասական արդյունքի դեպքում օրենսդիր մարմինը կլուծարվի։ Ազգային ժողովում քննարկվում է նաև համաներման օրինագիծը, Միկաշարքի պատմություն, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ազգային ժողովը այսօր արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց համաներման մասին օրինագիծը։ Նախագծի օգտին քվեարկել 72 պատգամավոր դեմ և ձեռնպահ չկար։ Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը և քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ արդարադատության նախարարը ասել էր, որ խորհրդարան է ներկայացվելու մեծ համաներում նախատեսող օրինագիծ։ ԵՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի սահմանին, ակնա հինդարխ ավտոճանապարհահատվածում։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Երկու շաբթի օրը ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի ղեկավարության, իսկ հաջորդ օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Այսօր պայթյուն է իրականացվել Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության Արխանգելսկի նահանգային մասնաշենքում։ Առնվազն 1 մարդ է զոհվել, 3 վիրավոր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ ՀԿ ահաբեկչական ազգային կոմիտեից պետական 10 գործակալությանը ասել են, որ պայթյունը իրականացվել է շենքի մուտքում։ Դաշնային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ ահաբեկչական գործողությունը իրականացրել է 17-ամյա տեղացի մի բնակիչ։ Քրեական գործը հարուցվել է ահաբեկչության հոդվածով։ Ամերիկացի զինվորականները խաղաղ օվկիանոսում զորավարժություն են անցկացրել, հաջողությամբ հայտնաբերելով և ոչնչացնելով ենթադրյալ թշնամու կողմից արձակված միջին հեռավորության բալիստիկ հրթիռը։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի խաղաղ օվկիանոսյան հրամանատարությունը հայտնում է, որ այդ զորավարժությունը անցկացվել է անցած ուրբաթորը։ ԱՄՆ-ն անվտանգության հիմնական վտանգներից մեկը համարում է միջին հեռահարության հրթիռները, որոնցով զինված են Իրանը և Հյուսիսային Կորեան։ Այսօր Աֆղանստանում ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյուն է իրականացրել Քաբուլի արվարձանում գտնվող Աֆղանստանի ամենամեծ բանտի դարպասների մոտ։ Պայթյունի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, 3 մարդ վիրավորվել է։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նաջիբ Դանիշն ասել է, որ պայթյունը իրականացվել է բանտի աշխատակիցներին տեղափոխող ավտոբուսի մոտ։ Այդ բանտում իրենց պատիժն են կրում հարյուրավոր բանտարկյալներ, այդ թվում Թալիբան շարժման տասնյակ գրոհայիններ։
Շնորհակալություն, հրաշ շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես վաղը X օրն է, երկրորդ անգամ պետք է քվեարկության դրվի Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու առաջարկը, և երկրորդ բացասական արդյունքից հետո ազգային ժողովը պետք է իրավունքի ուժով լուծարվի, ենթադրվում է, որ ինչ-ինչ անակնկալ չի լինի, թեպետ սոսկ տեսականորեն մեծամասնությունը կարող է վարչապետի պաշտոնակատարին հաստատել այդ պաշտոնում, բայց դրա հավանականությունը թերևս չնչին է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Խորհրդարանը վարչապետի ընտրության հարցը կքննարկի վաղը ժամը 12-ին իրավունքի ուժով գումարվող ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Այդ մասին խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը տեղեկացրել է այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ Ծառուկյան ելքխմբակցությունների, ինչպես նաև հանրապետական խմբակցությունից հեռացած պատգամավորները երեք վարչապետի պաշտոնում առաջադրեցին Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, իհարկե կրկին չընտրվելու պայմանով։ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն է, և եթե անակնկալներ չլինեն ու խորհրդարանը երկրորդ անգամ Փաշինյանին վարչապետ չընտրի, ապա կարելի է ասել, որ վաղ նստեյության խորհրդարանը իրավունքի ուժով կարձակվի։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն այսօր ազատության է զրույցում, անիմաստ համարեց Փաշինյանի երկրորդ անգամ վարչապետի պաշտոնում առաջադրումը, ընդգծելով առանց դրա էլ խորհրդարանը գնալու էր լուծարման։ Վաղը պետք է տեղի ունենա վարչապետի ընտրության շուրջ քննարկումը, ամեն ինչ ամփոփող է, դուք էլի չեք մասնակցելու քվեարկությանը։
Ձևական քննարկում է լինելու, պարզապես ես իմաստը չեմ հասկանում նոր առաջադրման։
Ինչու՞, սահմանադրությունը չուներ այդ պահանջը։
Ոչ, չի պահանջում, առաջինը կար բառը այնտեղ քվեարկությունից հետո, այդ բառից հետո պարզապես սահմանադրական վեճ չլինելու պատճառով ընդունելի է, և մենք էլ ենք օրդորը, որ առաջադրվել է պետք է առաջինի ժամանակ, բայց հիմա դրա կարիքը ես չեմ
Մտավախություն
պետք է լինի, չարաշադրվելու դեպքում ազգային ժողովը լուծարվում է, այն ինչ ուզում են իրենք։
Պարոն Բաղդասարյանից լուծարվելուց հետո ազգային ժողովը շարունակելու է գործել
մինչև առաջին նիստը, ձևավորվող առաջին նիստը։
Ես ինչպես եք ներողություն և ինչպես եք գնահատում իշխող ուժը կորցրեց ըստ էության խորհրդարանում իր ազդեցությունը իր պատգամավորներին և արդեն իսկ կանգնած ենք նոր ընտրությունների շեմին։
Գնում ենք նոր ընտրությունների, դեռ կորցնելու մասին վաղ է խոսել։
Այս փուլում արդեն կորցրել եք, նկատի ունեմ, տարի ու կես առաջ իշխող ուժն էիք 800,000 ձայն ունեիք հավաքած։
Դուք պետք է հետևեք զարգացումներին, դեռ հանրությունը ընտրության ժամանակ պետք է իր կարծիքը հայտնի։
Գնում եք ընտրության, քանի որ ասացիք, որ գնում եք, արդեն որոշումը կա ընտրությունների։
Որոշումը կլինի համաժողովի ժամանակ, ամենդիպս հակվածին ընտրության մասին։
Դերևս հստակ չէ, թե ով է գլխավորելու ձեր ցուցակը։ Հնարավոր է Վիգեն Սարգսյանը գլխավորի ձեր ցուցակը։
Ընտրություններ վեկանի, երբ որ կլինի քննարկումներ, դա ընդհանուր քաղաքական ուժն է որոշում։
Դուք կունենաք ռեյտինգային տեխնացուներ, ովքեր կկարողանան ապահովում էին ձեր այդ
պատգամավորները։ Ուշ ձգտում է մեծ քանակությամբ ձայներ վաստակել։
Հնարավոր է նախկինում այն պատգամավորները, ովքեր ռեյտինգայինով ձեզ բավական ձայներ են բերել, նորից առաջադրեք։
Անհնարին ոչինչ չկա։
Պարոն Բաղդասարյան, շանս ունեք հայտնվելու խորհրդարանում, ինչ եք կարծում։
Բնականաբար
գոնե անցողիկ այդ շեմը կհաղթարեք, անհրաժեշտ շեմը անցողիկություն։
Չեմ կարծում, որ միայն անցողիկ լինելու համար պետք է մենք պայքարենք։
Նշենք, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումից հետո քաղաքական ուժերը դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին կգնան գործող ընտրական օրենսգրքով, այսինքն նաև այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրացուցակներով։ Իրավապաշտպաններն ու վերլուծաբանները մտահոգված են, որ դրա արդյունքում կրկին կունենանք ոչ քաղաքական խորհրդարան, քանի որ գործարարները այս անգամ էլ ազգային ժողով ներթափանցելու հնարավորություն կունենան։ Ելքմբակության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը նշում է, իրենք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը փոփոխվի, սակայն նաև չեն կիսում հնչող մտահոգությունները։ Ըստ Սիմոնյանին, նախ գործարարներն այլևս խորհրդարան մտնելու անհրաժեշտություն չեն ունենա, քանի որ այլևս քաղաքական տանիքի կարիք չի լինի, և հետո այս ընտրություններում գումար բաժանելու հնարավորությունը բացառվելու է։
Ուստի երկար մտածելու պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք այդ մտավախությանը կսկսենք ավելի քիչ լուրջ։
Բացառում եք, որ այսօր այն անձին, ովքեր մենք տեսնում ենք, ովքեր գործարարներ են, բայց ներկայանում են որպես սեփականատերեր, ովքեր թեև պնդում են, որ կառավարման են հանձնել իրենց բիզնեսները տարբեր անձանց, դուք բացառում եք, որ այն պատկերը, որն այսօր ունի այսօրվա խորհրդարանը, կկրկնվի նաև դեկտեմբերի ընտրություններից հետո, և վերջո արդեն մարդիկ խոսում են, որ պատրաստ են ևս մեկ անգամ առաջադրել իրենց տեխնիկ։
Ես բացառում եմ, որ մենք ունենալու ենք նմանատիպ խորհրդարան, ես չեմ բացառում, որ որոշ մարդիկ մի գուցե կփորձեն և կգտնեն ճիշտ մասնակցել ընտրություններին և առաջադրվել ռեյտինգային համակարգով, բայց ես բացառում եմ, որ դա կգրի համատարած բնույթ և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը քաղաքական առումով կասկած կառաջացնի, դա բացառված է։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, այդ գործարարները երկար մտածելուց հետո կհասկանան, որ դրա կարիքը ուղղակի չկա, և դա իրենց, այսպես ասած, չի փրկելու, եթե դա ինչ-որ ձևով, տանիքի ձևով պետք է օգտագործեն։
Դուք տանիք չեք հանդիսանա այդ անձանց համար, ովքեր ձեզ կարող են հազարավոր ձայներ բերել։
Գնանք մեռնենք, եթե պետք է տանիք հանդիսանանք նման մարդկանց համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայոց հանրության մի կոնկրետ զանգված ուշի ուշով լուրեր է սպասում ազգային ժողովից։ Խոսքը անազատության մեջ գտնվողների և նրանց ազգականների ու բարեկամների մասին է։ Օրենսդիրները քննարկում են համաներման հարցը։ Թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Միաձայն քվեարկությամբ ընդունվեց համաներման մասին նախագիծն առաջին ընթերցմամբ, ինչպես եւ կանխատեսում էր, դահլիճում ներկա 72 պատգամավորները բոլորը միաձայն կողմ քվեարկեցին։
Քվեարկության է դրվում Երևանի Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 100 ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն կողմ 72 դեմ զրմպահ չկա։
Երկրորդ ընթերցումը տեղի կունենա վաղն առավոտյան ժամը 11-ին, այն ըստեյության ավելի կարճ կտևի, հաշվելով նաև որոշակի փոփոխությունները եւ այստեղ նաեւ եկած համաձայնությունը եւ մինչեւ ժամը 12:00-ն, այսինքն մինչեւ վարչապետի վաղվա ընտրության նիստը, ակնկալում է, որ համանեման մասին նախագիծը երկրորդ ընթերցումը կրկին կքննարկվի եւ կքվեարկվի։ Ինչ վերաբերում է թե քանի անձի է վերաբերելու այս նախագիծը, ասեմ, որ առնվազն 6500 անձ այս համաներման ընդունման դեպքում կազատվեն պատժից կամ նրանց նկատմամբ կդադարի քրեական հետապնդումը, այս թվերը նախնական էին ըստ արտադրության նախարարի պաշտոնակատարի, հաշվի առնելով այսօր նաև պատգամավորների կողմից եղած առաջարկությունները, ինչպես նաև մինչև երկրորդ ընթերցումը արված առաջարկությունները, որոնք վերաբերում էին ըստեյության ավելի ընդլայնել քրեական հոդվածների շարքը, նախատեսվում է, որ այդ թիվը կարող է անցնել նաև 7000։ Ընդհանուր առմամբ 650 կալանավորի մասին է խոսքը ըստ Արտակ Զեյնալյանի, այս համաներման նախագիծը ամենևին նպատակ չի հետապնդում վերնաթափել կալանավայրերը, ըստ նրա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում արկա կալանավայրերում սահմանված թվից կիսով չափ կալանավորներ կան, ընդհանուր թիվը 2800-ն է եւ ինչպես ասացի 650 կալանավոր ազատ կարձակվեն, նրանց մեջ են մտնում հատկապես այն կալանավորները, ովքեր դատապարտվել են մինչեւ 3 տարվա ազատազրկման կամ անզգուշությամբ հանցագործություն կատարելու դեպքում մինչեւ 6 տարվա ազատազրկման են դատապարտված եղել, նրանք ովքեր դատապարտված են մինչև 5 տարվա կամ մինչև 10 տարվա ազատազրկման եւ արդեն համապատասխանաբար կրել են իրենց պատժի 1/3-ը կամ կիսով չափը, նրանք նույնպես համաներման ակտի ընդունման դեպքում ազատ կարձակվեն։ Քրեական հետապնդումը կդադարեցվի շուրջ 4000 անձի նկատմամբ, ըստ Զեյնալյանի, այս պահին իրավապահ համակարգում հարուցված է շուրջ 6100 քրեական գործեր եւ մոտ 70%-ի վրա այս համաներումը կտարածվի, կրկին չափանիշը հետեւյալն է այն դեպքերում, երբ անձին կսպառնա մինչև 4 տարվա ազատազրկում, իսկ անզգուշությամբ հանցագործություն կատարելու դեպքում մինչև 6 տարվա ազատազրկում, ապա համաներման ընդունման դեպքում այդ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարի։
Կասեցի վիճակագրական տվյալներ նախկին համաներումների վերաբերյալ, թե որքան դատապարտյալ կամ անձը կրկնա հանցագործություն կատարել անհատական կամ համաներման ակտից հետո, եւ դրա ցուցանիշները շատ մեծ են։ Անշուշտ պարոն Կոստանյանը դատախազ եղել է եւ ունի գիտելիքներ եւ փորձ եւ ներկայացրեց, որ հանցագործությունը աճում է։ Այո, մենք այս ամենը նկատի ունեցել ենք եւ այս չափով ենք կարողանում իրականացնել համաներում, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության ռեսուրսները։
Ասեմ, որ հատուկ կետ կար նաեւ Սասնա Ծռեր զինված խմբի վերաբերյալ, այս կետն ըստ էության մնաց անփոփոխ եւ համաներման ակտի ընդունման դեպքում բոլոր այն խմբի անդամները, որոնց գործողությունները, ինչպես նախագծում է գրված, անմիջականորեն չեն հանգեցրել մարդու մահվան եւ չկա պատանդառուների կամ դժողների իրավահաջորդների առարկությունը, նրանք նույնպես նրանց նկատմամբ կդադարի քրեական հետապնդումը, քրեական պատժից կազատվեն նաեւ այս պահին արդեն դատապարտված 2015 թվականին ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար դատապարտված Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ Գևորգ Սաֆարյանը, արժեքների հեղափոխության գործող Շանթ Հարությունյանը նույնպես ազատ կարձակվի կալանավայրից, քիչ առաջ իմ կողմից հիշատակված հենց այն հոդվածով, մինչեւ 10 տարի է նա ազատազրկման դատապարտվել եւ իր պատժի կեսը նա արդեն ըստեյության կրել է, եկալ ասեն մոտ 80%-ն արդեն նա կրել է եւ հենց այս հոդվածով նույնպես ազատ կարձակվի։ Ինչ վերաբերում է հեղափոխությունից հետո կոռուպցիոն բացահայտումների եւ մարտի 1-ի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերի, այդ գործերում մեղադրյալների ներգրավման մասով, ասեմ, որ կար տեսակետ, նախքան նախագիծը ներկայացնել, նշում է նաեւ, որ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ կտարածվի, բայց ես նաեւ զրուցել եմ նրա փաստաբանների հետ, նրանք ասացին, որ այո, այս համաներման ակտը չի տարածվում Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Յուրի Խաչատուրովը, ովքեր նույնպես մեղադրվում են 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, նրանց նկատմամբ նույնպես քրեական հետապնդումը չի դադարի։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Արդյոքով է այն անձը, որի անունը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կապված է կոռուպցիայի աննախադեպ գործի հետ։ Շրջանառվում են տարբեր վարկածներ, նույնիսկ նշվում է Հացաբուլկեղենի արտադրության հետ աղերսներ ունեցող մի մականուն, բայց պետք է սպասել պաշտոնական տեղեկության։ Մինչդեռ կա մի գործարար, ով իր անցյալից ուշագրավ դրվագ է հիշում, և այսպես մի կաշարքի ոդիսականը, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, որ ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը կասկածվում է խոշոր կաշառք ստանալու մեջ, մամուլում շրջանառվեց բնապահպանության նախկին նախարար ՀՀԿ-ական ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Հարությունյանի անունը։ Թեև Փաշինյանն այդպես էլ չէր նշել որևէ անուն, գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է, ինքը Արամ Հարությունյանին 2008 թվականին 14 միլիոն դոլար կաշառք է տվել հանքերի շահագործման լիցենզիա ստանալու համար։
8 միլիոնը փոխանցել եմ Դուբայ իրեն ներկայացրած Եվ 6 միլիոնը կանխիկ մասված տվել եմ Ավագյան Սուրենի միջոցով։ Արամ Հարությունյանի հետ ես 2007 թվականին շփվել էի և իրենից գնել է 3 կազմակերպություն։ Հետո երբ որ ես հանքերի անուններ տվեցի, ինձ ասեց, որ ես ինչ մարդ ես գումարնա տալ, ես ինչ մարդ ես գումարնա առաջարկել, ես ասեցի, քո վերջի թիվը ասա, ես հանքերի վերաբերյալ ես գործարան եմ ձեռք բերում, ինձ շատ անհրաժեշտ է, նայր ասես 14 միլիոն։ Ես էլ ասեցի, լավ, ես չեմ կարող սա անկանխիկացնել այդ բոլորը։ Նա ասեց ոչինչ, և 2008 թվականի հունվարի վերջերին տվեց Արաք Ստիլանյանի հաշվի համարը, և ես փետրվարի 2-ին 2008 թվականին այդ գումարը փոխանցեցի։
Հատուկ հնչական ծառայությունից չհաստատեցին, արդյոք իրենց վարույթում է քննվում այդպիսի գործ։ Մինչև այդ, սակայն, գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պատմում է. Արաք Ստիլանյանը, ում հաշվի համարին փոխանցել է գումարը, առերեսման փուլում նշել է, որ չի ճանաչում Սիլվա Համբարձումյանին ու նրանից գումար չի ստացել։ Համբարձումյանը մինչդեռ պնդում է, Դիլանյանը սուտ ցուցմունք է տվել, ինքը գումարը փոխանցել է Դիլանյանին, նա էլ այդ գումարը փոխանցել է Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացիների Դուբայում ունեցած հաշվի համարներին։ Համբարձումյանն ասում է, այդ 3-ից մեկը Սևանի հոգեբուժարանի ներկայիս տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն է։
Բայց անցավ մի քանի ամիս, հոկտեմբերին 17 թվականին ստացվեց բանկը, ուղարկեց, որ այո, այդ գումարը նստել է Արաք Ստիլանյանի հաշվին, իսկ Արաք Ստիլանյանից այդ գումարը գնացել է Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացիների Դուբայի իրենց ունեցած հաշիվների վրա։ Մեր Հայաստանի քաղաքացիները Սևանի հոգեբուժարանի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանն է, միսը իրեն աշխատող Վիկտոր Մարտիրոսյանը, և երրորդին ես չգիտեի, այդ թղթերը ստանալուց հետո բացահայտվեց, որ երրորդը Արմեն Խաչատրյանն է, որը զբաղեցնում է Արամ Հարությունյանի սեփականության իրավունքով պատկանող որևէ մեկի տնօրեններ։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը վստահ է, եթե հեղափոխություն չլիներ, այս գործը չէր բացվելու։
Եթե հեղափոխությունը չլիներ, չէր բացի, որտեղ Բաղրամյան 26 ամեն ինչի տեղյակ էր, չէր բացի։ Ես կարծում եմ, որ Բաղրամյան 26-ը միջնորդելա, որ կասեցնեն գործը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Վրաստանում էլ դեկտեմբերի սկզբին ընտրություններ են։ Հարևանները վերջին անգամ համաժողովրդական քվեարկությամբ նախագահ են ընտրելու։ Դա երկրորդ փուլն է։ Պայքարը խիստ լարված է, թեպետ նախագահի պաշտոնը հիմնականում ներկայացուցչական է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանի նախագահի թեկնածու իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին ում չհաջողվել հաղթահարել 50%-ի շեմը ընտրությունների առաջին փուլում հաղթելու համար, պատրաստ է դա անել երկրորդ փուլում։ Երկրորդ տևած լռությունից հետո երեք Զուրաբիշվիլինի վերջո հանդես եկավ հայտարարությամբ, որն առաջինն է ընտրություններից հետո։ Միգուցե կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, թե առաջին փուլի արդյունքները հաղթանակ չէ, սակայն կեղտոտ արշավի ֆոնին առաջին փուլում առաջին տեղ գրավելը հաղթանակ է։
Ռուսավի օրի Միկրոբս։
Ռուստավի երկուսը կարծում է, թե ես կհանեմ թեկնածությունը, սկևում թողնեմ երկիրը։ Վաշաձեին և Ռուսաստանին ոչ, կարծում եմ նրանք ինձ լավ չգիտեն, հանուն իմ երկրի և ժողովրդի կգնամ մինչև վերջ։
Չեմի խալխիս դա քեղնիս երդգուլի։
Երեք հայտարարում էր Զուրաբիշվիլին, ով նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում բազմից հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, կոստ քննադատության ենթարկվել, մասնավորապես 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի մասին իր աղմկահարույց հայտարարությունների, ինչպես նաև մայրենի լեզվին ոչ բավարար տիրապետելու համար։ 66-ամյա նախկին դիվանագետի այդ հայտարարությունները հնչում են ընտրություններին հաջորդած իր միակ մեկնաբանությանը, լրագրողների բազմաթիվ հարցերին նա ընդամենն արձագանքել է. «Երբ պատրաստ կլինեմ, կասեմ»։ Իշխող կուսակցության փաստացի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի գովեստի խոսքերին արժանացած նախագահի թեկնածուի այդ պահվածքը տարատեսակ ենթադրությունների տեղիք տվեց։ Ընդհուպ լուրեր էին շրջանառվում, որ իշխող ուժը սխալվել է Զուրաբիշվիլի հարցում։ Այդ ենթադրություններն էլ ավելի հիմնավոր դարձան, երբ իշխող կուսակցության առաջնորդներից Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն բառացիորեն հայտարարեց, թե սխալ թեկնածուի են պաշտպանել։ Երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուներից և ոչ մեկը, որպես առանձին քաղաքական գործիչներ հայրենակիցների շրջանում, երբեք ժողովրդականություն չեն վայելել։ Ինչպես նկատում է վրացական մամուլը, նրանք ևս մեկ ընդհանրություն ունեն ներկայումս նրանցից, և ոչ մեկը չի համապատասխանում նախագահից գլխավոր սահմանադրական պահանջին լինել վերկուսակցական և հասարակությանը միավորող, ինչը փաստվեց քարոզարշավի ընթացքում, որն անցել է աննախադեպ լարված մթնոլորտում, վարկաբեկող գաղտնալսումներից մինչև փոխադարձ հայհոյանքներ թեկնածուների միջև։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մի դերևս իրականություն չդարձած նախաձեռնություն շփոթ և մտահոգություն է առաջացնում այն ոչ քաղաքացիների մոտ, ովքեր հուսով են, որ իրենց զավակները մի օր կդառնան քաղաքացի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կաջողվի արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին փոփոխության ենթարկել ամերիկյան սահմանադրության տեքստը, հատուկ հրամանագրով չեղարկելով երկրի հիմնական օրենքի 14-րդ լրացումը և զրկելով Միացյալ Նահանգների տարածքում ծնված օտարերկրացիների երեխաներին ամերիկյան քաղաքացիություն ստանալու իրավունքից։ Քաղաքական շրջանակներում և լրատվամիջոցներում այս հարցն ակտիվորեն սկսեցին քննարկել երեք, երբ ամերիկյան Axios կայքը Դոնալդ Թրամփի հետ բացառիկ հարցազրույցից մի հատված հրապարակեց։ «Ինձ մշտապես ասում էին, որ այդ քայլին դիմելու համար հարկավոր է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել, բայց պարզվեց, որ դա այդպես չէ։ Դա միանշանակորեն հնարավոր է անել կոնգրեսի որոշմամբ, սակայն այժմ իրավաբաններն ասում են, որ այդ որոշումը կարող եմ կայացնել անգամ իմ հրամանագրով։ Իրականում դա իսկական ծաղր է, մենք աշխարհի միակ պետությունն ենք, որտեղ մարդ կարող է գալ, երեխա ունենալ և հետագա, ասենք, 85 տարիներին նա օգտվելու է Միացյալ Նահանգների քաղաքացում տրվող բոլոր արտոնություններից, դա ուղղակի անհեթեթություն է», նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը, հավելելով, որ Սպիտակ տունն այս ուղղությամբ արդեն իսկ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկում։ Ամերիկյան իշխանությունների երկրի տարածքում ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության շնորհման պրակտիկայից հրաժարվելու մտադրության մասին տեղեկությունները երեք հաստատեց նաև նախագահ Մայք Պենսը։ «Մենք որոշակի գործողություն ենք դիտարկում, որի միջոցով կվերանայվի ՀԱՄՆ տարածքում ծննդյան հիման վրա տրամադրվող քաղաքացիության նորմը», նշում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Թրամփի հարազատ հանրապետական կուսակցության շարքերում այս նոր նախաձեռնության շուրջ տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Փոլ Ռայան, օրինակ, երեքշաբթի երեկոյան ամերիկյան ռադիոկայաններից մեկին տված հարցազրույցում կտրականապես դեմ հանդես եկավ Թրամփ այս նախաձեռնությանը, նշելով, որ երկրի սահմանադրությունը չպետք է կամայական փոփոխությունների ենթարկվի։ «Ակնհայտ է, որ դա հնարավոր չէ անել, հնարավոր չէ ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության տրամադրումը չեղարկել նախագահի հրամանագրով։ Մեզ դուր չէր գալիս, երբ Օբաման էր փորձում ներգաղթին վերաբերող օրենսդրությունը փոխել հրամանագրերի միջոցով, որպես պահպանողական ես հավատ եմ տածում սահմանադրության հստակորեն գրված տեքստի հանդեպ և 14-րդ լրացման պարագայում ես կարծում եմ ամեն ինչ շատ հստակ է։ Կարծում եմ նաև, որ նման նախաձեռնության դեպքում մենք կներգրավվենք շատ երկարատև սահմանադրական մի գործընթացում, հայտարարում էր Փոլ Ռայանը։ Ամերիկյան սահմանադրության 14-րդ լրացումը, որով երկրի տարածքում ծնված ցանկացած անձ ԱՄՆ քաղաքացի է համարվում, հաստատվել է 1.5 դար առաջ, 1868 թվականի հուլիսին, քաղաքացիական պատերազմի ավարտից մի քանի տարի անց։ 14-րդ լրացման գլխավոր նպատակը այդ պատերազմի արդյունքում հարավային նահանգներում ազատագրված ստրուկների քաղաքացիական իրավունքների ապահովումն էր։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում վաղվա քվեարկությունն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է, Հայաստանի խորհրդանում վաղը տեղի կունենա վարչապետի ընտրության երկրորդ փորձը։ Միակ թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, ում առաջադրել են ելքն ու Ծառուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ընտրվելու, որից հետո խորհրդարանը լուծարվելու է։ Մի խորհրդարան, որը Հայաստանում իշխող քրեական օլիգարխիայի իշխանության 2 տասնամյակի գործունեության խորհրդանիշն ու միաժամանակ բարձրագետն էր, 2 տասնամյակ համակարգը հղկում բյուրեղացնում էր պետական իշխանության յուրացման մեխանիզմներն ու այսպես ասած գաղափարաբանությունը, որնի վերջո պետք է հանգեցներ այդ իշխանության չակերտավոր լեգիտիմացման և հավերժացման, գրում է Լրագիր ԵՄ-ն ու շարունակում. Քրեական օլիգարխիայի իշխանության հավերժացման համար հավաքված այս խորհրդարանն անցնում է պատմության գիրկը, ինչը լինելու դրա փոխարեն, ըստ ամենայնի, նոր խորհրդարանը լինելու է անցումային, քանի որ ընտրություն դասական առումով չի լինելու, այլ հեղափոխ փոխության արձանագրումն ու լիարժեք իշխանափոխությունը։ Հնարավոր էր արդյոք անցկացնել դասական ընտրություն, գաղափարների, ծրագրերի մրցակցություն, տեսակետները տարբեր են, մեղադրվում են թե նոր իշխանությունը, թե քաղաքական ուժերը, որոնք սաբոտաժի ենթարկեցին նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Մի անվիճելի ձեռքբերում արդեն իսկ կա, փողը, կեղծիքի մեխանիզմներն ու խաժամուժը դեռ չեն խաղալու ընտրություններին, դրանք լինելու են ազատ և արդար, և սա կարող է հիմք դառնալ Հայաստանում իշխանության ձևավորման սահմանադրական մեխանիզմների արմատավորման համար, ամփոփում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, վաղը ըստ ամենայնի օրենքի ուժով լուծարվելու է 6-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Քաղաքական իմաստով կարծում եմ, այդպես էլ պետք է լիներ, եւ որքան շուտ, այնքան լավ։ Հեղափոխությունից հետո խորհրդարանն այս կազմով պոտենցիալ անկայունության աղբյուր էր, եւ խնդիրը միայն այն չէ, թե ինչպես է ներկայիս ազգային ժողովն ընտրվել, այլև այն, թե ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են իշխանության գործադիր եւ օրենսդիր թևերը։ Դրանք կայուն մեծամասնության բացակայության պարագայում հեռու են ներդաշնակությունից, իսկ նման իրավիճակը մեղմ ասած կարող է վնաս բերել մեր պետությանը, գրում է Առավոտը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, կուսակցությունների մեծամասնության մոտ խուճապային տրամադրություններ են, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումը էականորեն դժվարացնելու է նրանց մասնակցությունը առաջիկայում տեղի ունենալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Եթե ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով հավանական էր 2% հավաքած կուսակցության խորհրդարանում հայտնվելը, հիմա արդեն դա անհնար է, բացի այդ, կուսակցությունների մեծամասնությունը չունի համապատասխան ասխան թվով ռեյտինգային թեկնածուներ, և այդ հանգամանքը էականորեն նվազեցնում է ընտրություններին մասնակցելու նրանց հնարավորությունը, փաստում է ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին անդրադարձել է կառավարության հետ համագործակցության հերանկարներին, հայտարարելով, որ իրենք փորձելու են այն ավելի արդյունավետ դարձնել։ Փաստորեն, Եվրամիությունը Թավշյա հեղափոխությունից մոտ կես տարի անց նոր հայտարարում է կառավարության հետ արդյունավետ համագործակցության, մասնավորապես ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին։ Ընդ որում, ըստ Սվիտալսկու, իրենք դիմում են աննախադեպ քայլի ծրագրերի, երբ առաջարկում են կառավարությանը վերանայել բյուջետային ծրագրերը։ Եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո մեկնել էր Բրյուսել և վերադառնալիս դժգոհել էր, որ Եվրամիությունը Թավշյա հեղափոխությունից հետո չի ավելացրել Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օժանդակության ծավալները և որ ժողովրդավարական Հայաստանը լուրջ վերաբերմունք է ակնկալում։ Տևական ժամանակ Եվրամիությունից չկար առարկայական արձագանք Փաշինյանի այս հայտարարություններին։ Սվիտալսկու երեկվա խոսքերն ըստ էության ապացուցել են, որ նրանք վերջապես որոշել են գործել, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։